kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera Ashama harka fune da wattota fi daggefatota sagale amerika baganagata tan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da television ni da ne magala washington dc ra kanisini da barsu kopi buya harra kamisa ebila kuda sadi barakuma lama abdidami sadi akalakopsa ethiopia timmo ebila shan barakuma lama kudashan kabate ya tejira kanisini kezumesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kanake sati oduwan mormi nano amara ke sati tasifa mirati ibsa komishini mirgana moma ethiopia kenne Bulchan nanno amara wamicha yesu isani Ibsa komishinarini komishini polisi nanno oromia VOA afkennan Akasumasi kopi torbani fayya dabalate gabasale imota addaddarra titiye fatani arkaak abna matumar saganta ke nyatakan wajinin turtan usunafbera ammagara odu tidarbina
Atta moltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Mootummaan Itoophiyaa humni addaa naannoo diigamee gara caasaa nageenya kabiroota akka darbu murteessuun mariif bifa mirga namaa hin miineen hojiirra akka oolu komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gaafatee jira. Isa maguun ibsa kana kan kenne tarkaanfiiwwan humnoota nageenyaatiin fudhatamaniif haleellaan namoota qawwee hidhatan kanneen addan baafamaniin raawwatame hojjettoota gargaarsaa dabalatee namoonni nagaan akka du'aniif sababa ta'uu ibse. Komishinichi dhiittaalee mirga namaa laalchisee hojii qorannoosaa geggeessuun cinatti furmaata karaa nagaa fiduuf aangawoota wajjin bobba'ee kan hojjetu ta'uu ibsichi tuqee jira. Mallaskaachuu Ammahaa daayirektara olaanaa dhimmoota qorannoo dhiittaa mirga namoomaa kan komishinicha Dr. Mizaamee Abaatee dubbisuudhaan Finfinnee. Ragabaseera
omni addadi game chaasa nageenya birootti akkama kamuufi murti motumman irragaye karana gaatini formata kennuudafi hawasni qoda isa akkabahu bulchani nanno amara bulchan nanno motumma amara dr ilika kafale gafatani jiru odukanafis tujube
Bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Ilqaal Kaffaale uummatichi murtii mootummaan humnoota addaa naannolee diiguuf caasaa nageenyaa birootti makuuf murteesseen walqabate rakkoolee nageenyaa furuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti uummanni gumaacha akka godhu gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis miseensonni humna addaa Amaaraa tokko tokko murtii mootummaa mormuudhaan kaampii isaanii gadhiisanii ba'an akka deebi'aniif uummannis nagaan akka bu'u tattaaffii deeggarsaa akka taasisuu qabu waamicha dhiyeessaniiru. Bulchaan kun itti dabaluudhaan jaarsoliin naannichaaf abbootiin amantaa nagaa buusuuf itti fufiinsaan carraaqqisaan taasisaa jiraniifillee galateeffataniiru. Gama biraatiin dhiironniif dubartoonni kumaan lakkaa'aman walloo kaabaa magaalaa qobboo keessatti hiriira nagaa geggeessame irratti hirmaatanii jiran. Hookkarri dhaabbatee addaddummaan waraana biyyoolessaaf garee idilee hin taane kan faannoo jedhamu gidduu karaa nagaan akka hiikamu gaafataniiru. Gama kaaniin jaarmeen qindeessa gargaarsa namooma akka tokkummaa mootummoota Ochaan ajjechaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatame balaaleffateera. Hawaasni gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessaas jalqaba torban kanaa ajjechaa hojjettoota isaa gargaarsaa lamarratti naannoo Amaaraa keessatti raawwatame mormuu isaanii jaarmeechi tokkummaa mootummoota itti dabaluun ibseera.
Naannoo Amaaraa keessatti guyyaa jahaa fi taasifamaa kan ture mormiin amma dhaabbatee. Manoonni daldalaatii fi konkolaattonni socho'u jalqabuu isaanii jiraattonni naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Magaalalee tokko tokko keessatti garuu uggurri sa'aatii kaa'amuun isaas ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Humnoota naannoo addaa caasaa nageenyaa kabirootti makuuf karoora ba'een walqabatee mormii cimaan guyyoota ja'aaf geggeeffame erga tureen booda manneen daldalaa deebi'anii banamuuf tiraafikoonni wiirtuuwwan magaalotaa naannoo Amaaraa Itoophiyaa deebisanii socho'uu jalqabu jiraattonni dubbataniiru. Lola waggaa lamaaf naannoo ollaa Tigraay keessatti geggeeffamaa tureef baatii sadaasa darbee waraana dhaabuun xumurame hordofuun hiriira mormii haaraa ka'e kanaan yoo xiqqaate namoonni shan du'aniiru. Komishiniin mirganamaa Itoophiyaa mootummaan muudame akka beeksisetti haalli nageenya naannoo Amaaraa hatattamaan furmaata argachuu baannaan balaan dhiittaa mirganamaa baay'achaa adeemu mudachuu danda'a jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo tokko tokkotti uumame tarkaanfii humnoonni nageenyaa fudhataniif haleella namoonni hidhatan kanneen eenyummaan isaaniin beekamneen raawwatameen hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee lubbuu namoota nagaa baduuf balaan madaa'uu dhaqqabaa jira jechuudhaan komishinichi ibsa baaseen beeksiseera. Mormitoonni akka jedhanitti humni addaa naannoo Amaaraa gara poolisii federaalaa yookaan waraana biyyoolessaatti makamuunsaa biyya gosaan addaan wal qoode keessatti naannichi haleellaa naannolee biroof akka saaxilamu taasisaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy garuu tarkaanfiin kun tokkummaa biyyattiif akka ta'e dubbataniiru. Humnoonni Amaaraa innaan walitti bu'iinsi namoota kumaan lakkaawaman galaafate kanneen miliyoonaan lakkaawaman qeerraa godaansisuudhaan caasaalee jiran mancaasee beela hammeesse sana keessatti loltoota Abiy cina hiriiruudhaan humnoota Tigraay lolaa turan. Jiraattonni magaalaa Gondar, magaalaa Baahirdaarii fi Dabra Birhaan kanneen mormiin kun keessatti geggeeffame manneen daldalaa baankilee fi waajjiraaleen mootummaa deebi'anii banamuu konkolaataanis socho'aa jiraachuu ibsaniiru. Magaalattiin amma gara hojii isee idileetti deebi'aa jirti jedha jiraataan magaalaa Dabra Birhaan maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate tokko. Jiraattonni akka jedhanitti jedha gabaasa Reuters kun aangawoonni magaalaalee hanga tokko keessatti ugura sa'aa kaa'aniiru garuu guutummaatti hojiirra oolle.
Tigraay keessatti midhaan nyaataa gargaarsaan argamanii gabaatti gurguramaa jiraachuu isaanii Itoophiyaatti daayireektarri dhaabbata sagantaa nyaataa kan addunyaa Kilaawud Jaabiidaarii Maqalee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Yeroo ammaa Tigraayin kan daawwachaa jiranu daayireektarichi midhaan gabaatti gurguramaa jiranu kana keessaa nyaanni qaamaa fi nageenya daa'immaniitiif fayyadu akka jiru dubbataniiru. Kilaawud Jaabiidaarii kan pirezidaantii yeroo ammaa yemmuu Tigraayin daawwachaa jiran kanatti pirezidaantii yeroo bulchiinsaa kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjiniinis mari'achuu isaanii ibsaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin midhaan gargaarsaa gurguruun waan nama qaanessuudha jedhani namootan kanarratti immoo tarkaanfiin akka fudhatamu ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa ibsee jira. Kanumaan yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo gurmuun naga eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii Rippaabiliikii Walakkeessa Afrikaatii fi Sudaan Kibbaa keessa nageenya eegsisuudhaaf hojjechaa jiru hojii isaa akka itti fufu dubbi himaan mootummoota gamtoomanii himaniiru. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa dhimma gurmuu naga eegumsa ka tokkummaa mootummootaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Sudaan Kibbaa keessaa ilaalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Har'a New York keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Stiifan Dujaarik akka jedhanitti gurmuun naga eegumsa ka Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa adeemsa nageenyaa jiru ilaalchisee ofitti amantaa uumuu akkasumas fedhii hawaasaaf jalqaba haala barbaachisuun deebii kennaa jira jedhan. Dujaarikitti dabaluudhaan ergamni kun manni murtii olaanaa Biraawo kan Vakaagaa keessatti argamu deebi'ee akka dhaabatu gurmuun kun hojii jalqabee jira jedhan kunis aangawoota naannoo waliin ta'uudhaan kan raawwatame yoo ta'u qaama tattaaffii bal'aa dandeettii biyyoolessaa cimsuutii jedhaniiru. Itti fufuudhaan gurmuun kun torban darbe biyyattii keessa osoo sakatta'aa jiru naannoo kiiloomeetira 38 ol ta'utti kan bobba'e yoo ta'u naannoo loltoota lafootiin dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessatti gama qilleensaan ordoffiif sakattaa 17 raawwateera. Sudaan Kibbaa ilaalchisee dubbiimaan kun gaazexeessotaaf akka himanitti ergama nagaa eegsisuu keenya achi jiru lola dargaggoota ganda akiiloo kan piiboor gidduutti raawwatuuf deebii kennuuf jecha aangawoota naannoo waliin hojjechuudhaan muddama jiru gaxxiqqeessee nageenya hojjettoota gargaarsa namoomaaf qabeenyaarra balaan akka hin geenye ittisaa jira jedhan. Naga eegdonni keenya kaleessa Kodook kan Upper Nile keessa jiru haala isaa qoratanii jiran jedhanii haalli naannoo sanaa yeroo ammaa hanga tokko tasgabbaa'usaa dubbiimaan kun ibsaniiru.
Kola galtoonni ittuu yabaloo yookaan bidiruu dulloomaadhaan galaana irratti imalaa jiranu galaana keessatti danqaman gargaarsa waardiyyaalee galaanaa kan xaaliyaaniitiin erga argamanii booda gara andaala galaana Sisiliitti geessamanii jiru. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Godaantonni dhibbaan lakkaawaman bidiruu dullacharra turan kibxata darbe eegdota galaana xaaliyaaniitiin gara buufata doonii Siisilii Kataaniyaatti yeroo bidiruttiin harkifamtu gammachuu isaanii ibsaniiru. godantoni bidru kanarra turan tilmaman ibbatorbataan boba'an yabalatti yeroodumu galana giddutti danqaman hogganan fanno diima kan tataane attargam Stefano Principato akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan kun osoo guutummaatti xaaliyaanii keessaa bakka jiraatanitti bobbaafamin dura wal'aansa yaala fayyaa argataniiru dhaabbanni godaantota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti waggaa kana ji'oonni sadan jalqabaa waggoota ja'a keessatti ka godaantonni bidiruu namoota seeraan ala deddeebisaniin galaana meediteraaniyaan utuu qaxxaamuranii itti du'an keessaa isa hamaadha jarmeen godaantota addunyaa roobii kaleessaa akka jedhetti du'a sanarra hedduuf kan gumaache hojiin baraarsaa mootummaan hoogganamu boodatti harkifachuusaa yookaan gargaarsi homtuu dhabamuusaatiin kan ka'e nuusa waggaa kanaa jalqabaarra jarmeechi imala balaafamaa godaantonni galaana afrikaa kaabaaf awurooppaa gama kibbaa qaxxaamuruun geggeessaniin namoonni 441 du'uu isaanii galmeessee jira.
Liqiin mootummoota addunyaa irra jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbanni maallaqa addunyaa ibsee jira. Dhimma kanaaf immoo Chaayinaanii fi Yuunaayitid Isteetsi akka itti gaafatamanu gabaasnee dhaabbatichi baasee beeksiseera.
Liqiin mootummoota addunyaa irra jiru erga weerarri COVID-19 ka'ee as sadarkaa mul'ate hin beekne irra ga'uuf deema jechuudhaan dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF roobii darbe akeekkachiiseera. Waggoota shanan dhufan keessatti daballi liqaa eegamu keessaa irra caalaa isaaf Chaayinaaf Ameerikaan itti gaafatamummaa akka qaban itti gaafatamaan kutaa dhimma maallaqaa IMF Viitoor Gaaspaar gaaffiif deebii AFP waliin geggeessanii beeksisaniiru. Kana ka dubbatan gabaasii waggaa kan IMF roobii kaleessaa ganama maxxanfamuusaa dura bara 2023 haala liqiin mootummoota irra jiru weerara COVID-19 dura isa ture caalaa olaanaa ta'uusaa argaa jirraa jedhan Yuunaayitid Isteetsi keessatti liqiin mootummaa irra jiru oomisha dinagdee biyya keessa jiru wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu bara 2027 sadarkaa olaanaadhaan isa bara weerara dhibee kanaa caala jedhame eegamaa jedhan Gaaspaar. Chaayinaan gamasheen waggaa waggaadhaan liqaan kun dabalaa arguu deemaa jirti. Kunis ka ta'e Chaayinaan meeshaalee biyya alaatti erguuf fedhii qabdurra ka biyya keessaa irratti fuulleffachuu seetiin akka ta'e dubbataniiru. Liqii addunyaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaan IMF faayinaansii ilaalchisee haala jiru akka cimsu beekamee jira. Kunis gatiin maallaqaa akkaan akka hin kufneef dhalli garmalee akka ol hin kaane ittisaa jechuudhaan aangawaan dhaabbata maallaqaa addunyaa Gaaspaar dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa naannoon Oromiyaa hojii nagaa eegumsaatii fi humna addaa bobbaasuu dhaabuusaa ibsee jira. Caasaa humna addaa diiguudhaan caasaalee nageenyaa adda addaa keessattis akka ramaduudhaa fi hojii jalqabee koomishinariin waliigalaa koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOA itti himaniiru gabaasa Tsahaayii Daamxoo qabuttaanis isin dhiyaata.
Murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo Oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Dhimmi kun erga guyyaa akka mootummaa federaalatti murtaa'ee hojiirra akka oolu kallattiin meeti sadarkaadhaan mariin geggeeffamee sadarkaa hooggantarraa sadarkaa qajeelchota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi caasaa nageenya Oromiyaa wajjiniin mariin geggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira. Kan raayyaa ittisa biyyaa barbaadu, kan poolisii federaalaa barbaadu, kan poolisii naannoo barbaadu akkaataa dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u kuma saniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa kan fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba. Ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baase saniin itti seenanii calalanii ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunne immoo akka kara poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalatiif bifuma saniini gama hundumaanuu adda ba'ee iddootti filatanitti galaa jiru amma kana rakkoon hin jiru.
Koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru. Humni kun guyyaa humni suni kalau bedo filat itu tak ni dia mahujat tu kalau tinggal na membukase, umni kuno ready reform itu era, akakana durat itu, umni guru maya sosu dan daunjuru kata easy satu wandi. Baik, edelet TDF kuri mo kara prosesi rawanjiru fakata senen bobi rawanjiru bobau sindendau.
Hal mo fakatun hujin casa humna adha nanno kibba RDB ni gurmesu egal mejrajran komisioner polisi nanicha alamayoma mo.
Ankara ager lema masalat lema gembat. Ankara I serawitai lema gembat and what mohonim kelal lebat. Masih udahle mengist akar lebon hasab nyabe bogo melkuta kabelanal.
Biye jabdui jaruf puresuf raya. Jawa umum, bila fakta teh itu kon terkam fakumber baik sada. Ima kan reti ada mutuman ese nuti akhaya ada garis itu anerra. Humni ada nanu ke inya ke sejuru kelatti berbaruti. Yogar raya tima kamu fede. Yo polisi federal ayo kan polisi dile fi kan nen mana serai saat tima kamu fede. Akka filanu isat tau danda filanung kan beranam mo. Soroman gigi fomu yo fede. Wanitin wahujucu dandau ken namifi. Nigi kisama, lima kan erati serat kabiat, erati maria temijra, serat kana nuti serat tuali galamera, humna das marisis nera, isanis murmin kaben, yadicha, kajelumma dan furatani, iroamma, akafet isaniti, unka gutajru.
Motuman sopia, saganta, msinsota humna adda nanule, asana genyabro ke sagalchu, gutumabiat, hojir akka olus, peksira. Presidenti Nannu Somali Mustafa Muhammad fuula Twitter isaanii irratti akka barreessanitti kaabinet nannicha adeemsa caasaa humna adda nannicha irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. Rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa Oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan komishinarri waliigalaa komishinii poolisii naannichaa Araarsaa Mardaasaa.
Sanenis yeroo ammaa kana waamicha kenne godhameef kanaan humni kun dhimma sanarratti waliigalame karaa nagaatti deebi'ame jiranne humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa riformitti galu irra deebi'ame ijaaramuutti galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa jira. Polisi negeri Kenya kan ada jiru isanis kan orang jinin gurmani, milisya nana orang jinin gurmani, so cira jiru.
Kajelfa motuman jasa negeri radebing gurme suf ken hordofun gantota negeri serka ada dawalin maringa gefamus komisioner ciraniru. Et dabalunis kun lima biyal saat ije cunipsani. Gawratin humni ada nana amara jasa humna ada radebing gurma walin wal kabate wal ibde umamin mida hidunga kabufi lubun nama darbun niada tama. Gawasa galamir. Katif Zahidam to Finfinnirra.
Walitidu fenyi diplomasi United States fi Afrika ki baji dojiru nagakabesa mfakatu. Kesuma kumnamtin Afrika ki barashad awal jini nkabdu ijodu biyota lammanita ejira. Motuman Afrika ki ba ijano isa United States fi ipsud afi jila addato kogara Washington iti ergajira. Ima kanarati gabasa Darren Tyler kop Johannesburg ra kopesitin kopae akatanu tisinidiyata.
Pretorian doni wan warana Iran lama warren Washington iko kobbi irratti keesse akka buufata doni Cape Town irra dhaabbatan eeyyamtee fi jirti. Afrikaan kibba kana gochuu isheetii fi kokobbi ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii United States ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yemmuu bidiruu warraashaa warreen labsiin kokobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatanu taasifame hanga'oonni mootummaa United States akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartii mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Kongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa yookaan ANC'n weerara pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutin Ukraine irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa United States'n gaddisiisee jira. Diplomaatiin United States duraanii Brooks Inspector akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashiyaa isa Vladimir Puutiniin hoogganamu wajjiniin taasise Washingtoniin mataa raasiseera.
By having a senior official showing up in
Yero Angawan Olanan Rashat Argame Wai Waranaf Naginyarat Wada Michumasenu Namota Washington Ratik Ibaum Sanolu.
Dubbin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyoottan dhimma dinagdee irratti gurmaa'anii shanii kan Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessaa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. kani ajajni hida mana murti yakka addunya ra itti darbe Vladimir Putin walgayi kana ratti hinirmaatu jedhame eegam imma kun namti ala irratti bakka bu'aani ANC Obed Pabela kajiranitti walitti dhufeenya raasha wajjin hinjiru ilaalchise jila adda Washingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaafi qophaa'ee jira. Michummaan kunii jedhan Pabelaan walqunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Sooviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaanti Ramaphosa walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra Yuunaayitid Isteetsi jechuu miti jedhanii Pabelaan dabalanii. Yommuu tokkummaan Sooviyeet qabsoo farra apartheid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan. Itti dabaluudhaanis.
And we'll go to those people that supported us during that time.
Garana mootan yerootan annu gargaarani indakina. Gama biraatin immo seratumton namoonni dhuunfaa bebbeekamoon dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamiifuu loogu rakkoo of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaadu.
Kun rakkina namootan hedduu Yuunaayitid Isteets keessa jiranuuti kan jedhan Ispeektar Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Ukraine Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Ispeektar jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Mooskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Waashingteen Afrikaa kibbaa adabuudhaa fi yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
We are for a multipolar system. No country must dominate.
Nuti sirna biyyoonni quunnamti isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuu hin qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Joorj Buush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti. Ajjecha gadaafi irratti dhimmoota naannoo kanarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baafeelaa kana booddee Ispeektar akka dabalani jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'eedha. Waashingtoniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joo Baayden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan haala gabaa qaraxaa irraa bilisa ta'een oomishaalee 10,000 lakkaa'amanuu fi gabaa Yuunaayitid Isteets balaa gochuu qaba jedhan.
Ayye amma mo gara qophii torbanitti ciina qophii fayyaati. Dhukkuba Kaal Azaar jedhamu ilaalchisee gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa kamisa darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gorsa dhukkuba kanaa ilaalchisee dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuba sadii irratti taasifamu daayireektariidhaa fi hoogganaa kan ta'an Dr. Garramuu Xaasoo Gumaa ibsa nuu kennanii jiru. Ibsa kana gaaffii fi deebii kana kan goote jaallanneedha. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhukkubni lishmaanaasis jedhamanii waamanii maqaa dhukkuboota gareeti. Dhukkuboonni kun gara 20 ol ta'u isaanis immoo iddoo lamatti adda hanqatu. Kutaanis lishmaanaasis fi viseraal lishmaanaasis yookiin kaalaazaar jedhamanii addaan bahu. Warri kutaanis lishmaanaasis jedhamanii waamaman yeroo baay'ee kan isaanii dhiibbaa namarratti fidan funyaan, hidhii, gogaa namaarratti yeroo ta'u isaanis immoo iddoo sadiitti qoodamu. Lokaalaayizdi kutaanis lishmaanaasis jedhama ofuma isaaniitiin fayyu inni kaan immoo difiyuus kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo dafee hin fayyu qorichaan iyyuu salphaatti hin fayyu inni tokko immoo muka kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo funyaan hidhii namaarrattidha. Gogaa haphii kan taate hidhii jala jirtu fixaa.
Namoota akkamiitu dhukkuba kanaan caalaatti miidhama Dr. Garramuu?
Keessumaa yeroo HIV/AIDS faa yookiinis immoo anniisaan namaa immuunitiin namaa gadi bu'u. Dhukkubni kun gara du'aattis nama geessuu danda'a. Namoonni kutaanis lishmaanaasisiidhaan qaban mataan isaanii iyyuu hanguma nama du'eettidha yeroo deemanii bifa isaanii irratti funyaan isaanii irratti hidhii isaanii irratti yeroo bahu keessuma dargaggooliin nu bira dhufanii gaddaadha kan isaanii maramarru.
Naannoo akkamitti argama dhukkubichi?
Gogaa namaarratti kan fidu kun immoo Haayilaandii even Finfinnee keessallee El Itoopika kan jedhamu parasaayitiidhaan kan darbu qaama namaa miidha. Keessumaa dhukkuboolii akka HIV yookiis immoo anniisaa immunitii namaa gadi buusan irratti immoo daran funyaan iyyuu muruu danda'a. Yeroo funyaan kana muru niimooniyaa kan jedhu dhukkuba baakteeriyaatii fi nama saaxila. Dhukkubni baakteeriyaan kun immoo niimooniyaatti gara sumbaatti gadi deemanii nama ajjeesuu iyyuu danda'a.
Kanneen maqaa isaanii dhooftan sadeen keessaa isa kamtu hamaadha?
Qotee bulaan dhukkuba kanaan qabame jikilee isaaniirra, harka isaaniirra, keessumaa diffuus kutaanee leeshimaanaasisiin hojii akka isaan hin hojjenne waan godhuuf oomishaaleedhaan illee karaa baay'ee ikonoomiidhaan akka namni gadi bu'u godha. Dhukkuba qurcii wajjin waan wal fakkaatuuf tokkoffaa funyaan namaa, gurra namaa, hidhii namaa, darbee immoo harka namaa, quba namaa waan qabatuuf dhanna namaa gogaa isaar tamsa'ee waan deemuuf yeroo baay'ee namoonni amantii adda addaatiin maal jedhu laga ce'eetanii bariiga nama ka'eetanii kunoo lammata maqaa isaan kaasuu hidhii koo irratti kan ba'e eeggaddas waa'ee ishee dubbadheetanii quruphee na qaxxaamuree jedhanii wanta akkas akkasii qabu. Garuu kuni sobadha.
Isa kana gosa dhukkuba kaalaazaar irraa maaltu adda godha?
Kan kana addaan godhu viseraal leeshimaanaasisii duukaa warri kuni osolee haayiraaks jedhamtu jirti afaan faranjiitiin naannoo osoleen itti baay'atutti baay'ata. Dhukkubni kun namaa fi animaalii bakkee keessa jiraatan osolee warra jedhamtu kana isaanitti darba. Isaanitti dhukkuba addaan fidu, namatti garuu dhukkuba akkasii fida.
Dhiibbaan hawaasarraa hanga'u qorannaa keessanitti attamitti ilaaltan?
Dhukkubni kun keessumaa dargaggoota irratti akka isaan waliin fuune godha. Akka isaanii ollaa gabaa hin baane laga akka isaanii hin dandeenye godha. Ikonoomii irrattis waan baay'ee hojjeta. Isuma gochaa bituun ta'in immoo harka isaanii akka waan qurciin qabeetti waan godhuuf harka isaanii paralaayizdii godhuu danda'a. Kanaaf dhukkubni kunis warri eegumsi fayyaas haa ta'u biiroolee fayyaa kan jiran irratti xiyyeeffannoo godhanii akkuma dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba kana gadi hir'isuudhaaf bara 20-30 kaayyeffateen kunis akka galmaan geenyuuf hundumtuu harkaan wal qabatee waan helzan jedhamu jira. Amma approachiin seenaa karaa animaal helzii karaa invaayiroomentii eeggachuudhaan integireetid veektar maanejimentiidhaan dhukkuba kana ittisuudhaa fi hundumti keenya dirqama qabna. Kanaaf ikonoomii irratti saayikoosooshaalii istiigmaa dargaggeessaaf dargaggeetti irratti fida. Keessumaa immoo kutaa adda addaatti maqaa adda addaa qaba. Kanaaf dhukkubni kunis xiyyeeffannoon itti kennamu qaba kan jedhuun akka nama dhukkuba kanarratti hojjeteetti dhaamsa koo dabarfachuun barbaada jechuudha.
Hawaasaaf gorsa maalii laattu?
Dhukkubni kun hanitti nama qabu gala galgala yeroo namni hojjetee boqotee jedhu lafa naannoo ho'aa waan ta'eef namoonni immoo wayyaa ofirraa baasanii yeroo isaan taa'anidha. Gogaan isaanii bakkeetti ba'ee jiru akka fuulaa akka harkaa waan ta'eef uummanni akka tisiisni kun nama niidine tokko reppelant kan jedhamu keemikaalaa ittisan dibachuu qabu. Beeddineettiin yookiis immoo dhaabana sireessuun kan isaaf hojjetame tisiisni kun bookee busaarraa wanta sanaatteef kan bookee busaa keessa baatee hedduu dhiiga namaa fudhachuu waan dandeessuuf kan isheedhaaf qophaa'e saanifilaayi ittisu argachuu qabu. Isa uffatanii buluun isaan rayiraa. Keessumaa iddoo mana amantiitti fakkeenyaa fi bakkee bulanii iddootti gaazaringi iddoo walitti dhufanitti of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Fuula isaanii irraa miila isaanii akka tisiisni kun isaanii hidhine gochuu qabu. Yoo mallattoo akkasii argan dafanii mana yaalaa dhaqanii qoricha isaa fudhachuu isaan irra jira. Qoricha sana immoo addaan kutuun isaan irra jiru. Maaliif diraag reezistaansii uume immoo warra garbaraas akka qabu isaan irra danda'u of eeggannoo cimaa godhachuu qabu. Bakkee ala turuu dhiisuu warri ogeessi fayyaas immoo naannoo sana jiran barnoota fayyaa akka namoonni dhukkuba kanarraa ofirraa eeggatan barnoota fayyaa laachuu. Mana isaanii immoo seeptisaayidii yookiinis immoo kan tisiisa kana dhoowwu akkuma kan busaa ispireey godhuun isaarra jiru warri pirogiraamii leeshimaanaasisii hojjechaa jiran biiroolee fayyaa dhukkubni kun naannoo isaaniitti argamu xiyyeeffannoo godhanii wanta akkasiifaa hojjechuu isaarra jira kan jedhuudhaan dhaamsa qabu.
Dooktar Garramuu Xaasoo Gumaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii.
ayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii har'aaf qabu kanarraa raawwata qophii boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.